տասներորդ Բոլորը հագնվել էին ճաշի համար։ Դահլիճում միս Բելը հրեշտեր էր գծագրում Լեոնարդոյի նմանողությամբ։ Նա հրեշտեր էր ստեղծում, որպեսզի իմանար, թե հետո ինչ պիտի ասեին այդ հրեշտերը, շատ վստահ լինելով, թե դրանք պիտի խոսեին և արտառոց ռիթմերով պիտի արտահայտեին հազվագյուտ գաղափարներ։ Այնուհետև նա լսում էր նրանց։ Շատ հաճախ այս եղանակով էր գտնում քերթվածները։ Իշխան Ալբերտի Նելլին դաշտամուրի վրա մրմնջում էր Սիկիլուհին, «Օ Լոլա»։ Նրա մեղք մատները հազիվ շոշափում էին ստեղները։ Շուլետը սովորականից շատ ավելի կոպիտ, թելուասեղ էր պահանջում, որպեսի անձամբ կարկատի իր հագուստները։ Նա ողբում էր, որ կորցրել էր իր կարի պարագաների տուփը։ Այդ տուփը կրում էր իր գրպանում 30 տարուց ի վեր, և իրեն սիրելի էր այդ տուփը, նրանից ստացած հիշատակների քաղցրության և խրատների զորության համար։ Կարծում էր, թե այդ կորուստը պատահել էր Պիտիի անսուրբ մի սրահում։ Այդ կորստի համար նա մեղադրում էր Մեդիչիներին և իտալական բոլոր նկարիչներին։ Ապա չար աչքով նայեց միս Բելին և ասաց. «Ես հորինում եմ ոտանավորներս իմ շորերը կարկատելիս. իմ ձեռների աշխատանքն ինձ դուր է գալիս. իմ երգերը երգում են ինձ համար սենյակն ավլելիս. Ահա թե ինչու այդ երգերը հասան մինչև մարդկանց սիրտը, ինչպես երկրագործների և արհեստավորների հին երգերը, որոնք իմ երգերից առավել գեղեցիկ են, բայց ոչ ավելի բնական. Ես այս հպարտությունն ունեմ, որ ինձնից բացի ուրիշ ծառա չեմ ուզում ունենալ. Լուսարարի այրին ուզեց կարկատել հնոտիներս, բայց ես թույլ չտվի. Շատ վատ է ստրկորեն կատարել տալ ուրիշի ձեռքով այն գործերը, որոնց վրա մենք կարող ենք աշխատել մի ազնվական ազատությամբ»։ Իշխանն անփութորեն նվագում էր անհոգ երաժշտությունը։ Թերեզը, որ 8 օրից ի վեր տիկին մարմեի ընկերակցությամբ վազվզում էր եկեղեցիները և թանգարանները, մտածում էր, թե ինչքան ձանձրալի էր իր ընկերուհին, որ հին նկարիչների դեմքերի մեջ իրեն ծանոթ որևէ անձի նմանությունն էր գտնում անդադար։ Առավոտը, Ռիկարդիի պալատում, Սոսկ Բենոցո Գոցոլիի որմնանկարների վրա ճանաչել էր նա պարոն Գարենին, պարոն Լագրանժին, պարոն Շմոլին, իշխանուհի Սենյավինին, մանկլավիկի մեջ և պարոն Ռնանին ձիու վրա։ Պարոն Ռնանին տիկինը սարսափում էր ինքն իսկ, որ նրան գտնում էր ամենտեղ։ Մի դյուրադարձ ճարպկությամբ, որ զայրացնում էր Թերեզին, բոլոր գաղափարները նա տանում կապում էր ակադեմիկոսների և բարձրաշխարհիկ մարդկանց իր փոքրիկ շրջանակին։ Քաղցրավուն ձայնով վերհիշում էր նա ինստիտուտի հրապարակային նիստերը, Սորբոնի դասախոսությունները, երեկույթներ, որտեղ փայլում էին սպիրիտուալիստ և աշխարհիկ փիլիսոփաները։ Ինչ վերաբերում է կանանց, բոլորն էլ, նրա կարծիքով, հրաշալի և անթերի էին։ Բոլորի մոտ ճաշում էր նա, և Թերեզը մտածում էր. «Շատ խոհեմ է բարի տիկին մարմեն, ինձ ձանձրացնում է»։ Եվ Թերեզը խորհում էր թողնել նրան ֆիեզոլե և մենակ գնալ եկեղեցիներն այցելելու։ Ներքուստ մի խոսք էր գործածում, որ իրեն սովորեցրել էր Լմենիլը, և ասում էր ինքն իրեն. «Ես պետք է ցանեմ տիկին մարմեին»։ Նրբամարմին մի ծերուկ մտավ դահլիճ, փայլեցրած բեղերը և սպիտակ ծնոտամիրուքը ծեր զինվորականի տեսք էին տալիս նրան։ Բայց նրա հայացքը, ակտոցի տակից, մատնում էր գիտության և հեշտասիրության մեջ մաշված աչքերի նուրբ մեղմությունը։ Նա ֆլորենտացի էր, միս Բելի և իշխանի բարեկամը, պրոֆեսոր Աբրիգի էին ասում նրան։ Մի ժամանակ պաշտվում էր կանանցից և այժմ հռչակավոր էր Տոսկանայում և Էմիլիայում իր երկրագործական ուսումնասիրությունների պատճառով։ Իսկույնը վետ դուր եկավ նա կոմսուհի մարտերին, որը թեև շատ նպաստավոր գաղափար չուներ գեղչկական կյանքի մասին Իտալիայում, այնուամենայնիվ սկսեց հարցաքննել պրոֆեսորին, թե ինչ մեթոդներով էր աշխատում և ինչ արդյունքներ էր ստանում։ Պրոֆեսորը խոհեմ եռանդով պատասխանում էր նրա հարցերին։
«Հողը», ասաց նա, «կանանց պես է. կամենում է, որ մարդիկ իր հետ ոչ վախկոտ լինեն, ոչ էլ կոպիտ»։
Բոլոր զանգակատներից հնչող Ավե Մարիան երկինքը դարձնում էր կրոնական երաժշտության մի անսահման նվագարան։
«Դարլինգ», ասաց Միս Բելլը, «նկատում եք, որ երեկոյան Ֆլորենցիայի օդը զանգերի ձայնից դառնում է հնչեղ և արծաթավուն»։
«Տարօրինակ է», ասաց Շուլետը, «բոլորս էլ սպասող մարդկանց տեսք ունենք»։
Վիվիան Բելը պատասխանեց, թե արդարև պարոն Դշարտրին էին սպասում։ Մի քիչ ուշացել էր։ Միս Բելը վախենում էր, որ գնացքին հասած չի լինի։ Շուլետը մոտեցավ տիկին Մարմեին և շատ լրջորեն ասաց.
«Տիկին Մարմե, դուք կարող եք նայել մի դռան, փայտե ներկված մի պարզ դռան, ինչպես ձեր դուռն է, կամ էլ ենթադրում եմ իմ դուռը, կամ այս դուռը, կամ որևէ այլ դուռ, առանց զարհուրանքով և սարսափով բռնվելու այն մտքից, թե ամեն րոպե կարող է գալ մի այցելու. Մեր բնակարանի դուռը, տիկին Մարմե, բացվում է անսահմանության վրա. մտածել եք այդ մասին»։ «Գիտենք մենք երբևիցե ճիշտ անունն այն մարդու կամ այն կնոջ, որ մտնում է մեզ մոտ մարդկային մի երևույթով, ծանոթ մի կերպարանքով և սովորական հագուստներով»։
Նա ինքը, իր սենյակում փակված, չէր կարողանում նայել դռանը, մազերն իսկույն ցցվում էին գլխի վրա։ Բայց տիկին Մարմեն առանց զարհուրանքի էր տեսնում իր դահլիճի դռների բացվելը։ Նա գիտեր բոլոր իր մոտ եկողների անունը, բոլորն էլ հրաշալի մարդիկ։ Շուլետը նայեց նրան վշտով և գլուխը շարժեց։
«Տիկին Մարմե, այն մարդիկ, որոնց անվանում եք դուք իրենց երկրային անունով, ունեն մի այլ անուն, որ դուք չգիտեք, և որը նրանց ճշմարիտ անունն է»։
Տիկին Մարտենը Շուլետին հարցրեց, թե կարծում է նա, որ դժբախտությունը մարդկանց մոտ մտնելու համար կարիք ունի շեմքից անցնելու։
«Դժբախտությունը հնարագետ է և նրբամիտ. գալիս է լուսամուտից, թափանցում է պատերից, միշտ իրեն ցույց չի տալիս, միշտ այստեղ է. խեղճ դռները շատ անմեղ են այդ վատ այցելուի գալստյան մեջ»։
Շուլետը խստորեն ազդարարեց տիկին Մարտենին, որ այլևս վատ չանվանի դժբախտության այցելությունը։
«Դժբախտությունը մեր ամենամեծ ուսուցիչն է և մեր լավագույն բարեկամը. նա է, որ մեզ սովորեցնում է կյանքի իմաստը. տիկիններ, երբ դուք տանջվեք, այն ժամանակ կիմանաք, ինչ պետք է իմանալ, կհավատաք, ինչի որ պետք է հավատալ, կանեք, ինչ որ պետք է անել, կլինեք, ինչ որ պետք է լինել, և դուք կունենաք ուրախությունը, որին հալացում է հաճույքը. ուրախությունը վախկոտ է և բնավ չի սիրում խնջույքները»։ Իշխան Ալբերտինն էլ ասաց, որ Միս Բելը և նրա երկու ֆրանսիացի բարեկամուհիները կարիք չունեին դժբախտ լինելու, որպեսի կատարյալ լինեին, և թե տանջանքի միջոցով կատարելագործվելու վարդապետությունը բարբարոսական անգթություն է, որից սարսափում են իտալական գեղեցիկ երկնքի տակ։ Ապա, երբ զրույցը սկսեց հյուծվել, նա խոհեմորեն ձեռնարկեց շնորհալի և հասարակ Սիկիլուհու խոսքերը որոնելու, վախենալով, թե չսահի հանկարծ Տրովատորեի նույնատեսակ եղանակի վրա։ Վիվիան Բելը կամաց հարցաքննում էր հրեշներին, որոնց ինքն էր ծնունդ տվել, և գանգատվում էր նրանց անհեթեթ և խաբուսիկ պատասխաններից։
«Այս րոպեիս», ասում էր նա, «ես կուզեի լսել միայն գորգերի նկարներին, որոնք դժգույն
հին և արժեքավոր բաներ կասեին, ինչպես իրենք են։
Իսկ գեղեցիկ իշխանն այժմ տարվել էր մեղեդու հորձանքով և երգում էր։
Նրա ձայնը ծավալվում էր, սիրամարգի պոչի պես գույնզգույն փայլում, պերճանում և ապա թալկացած մեռնում, ահ, ահերի մեջ։
Բարի տիկին Մարմեն, աչքն ուղղած ապակեպատ դռանը, ասաց.
«Կարծեմ, թե ահա, պարոն Դշարտրը»։
Ներս մտավ Դշարտրը, աշխույժ և կենսուրախ տեսքով։ Ուրախությունը փայլում էր նրա լրջախոհ դեմքի վրա։ Միս Բելը նրան ընդունեց թռչնային փոքրիկ ճիչերով։
«Պարոն Դշարտր, մենք շատ անհամբեր սպասում էինք ձեզ»։ Պարոն Շուլետը վատ բաներ էր ասում դռների մասին։ «Այո, տան դռների մասին»։ Ասում էր, թե դժբախտությունը խիստ հոժարական մի ծերուկ ջենտլմեն է։ Դուք կորցրիք այս բոլոր գեղեցիկ բաները։ Շատ սպասեցնել տվիք մեզ, պարոն Դշարտր, ինչու»։
Դշարտրը ներողություն խնդրեց։ Միայն այնքան ժամանակ էր կորցրել, որքան անհրաժեշտ էր հյուրանոցը մտնելու և մի քիչ հարդարվելու համար։ Նույնիսկ չէր էլ գնացել Օրսան Միքելեի պատի մեջ իր որմնախորշում այնքան հուզիչ կանգնած բրոնզե Սուրբ Մարկոսին բարևելու, որ իր լավ և մեծ բարեկամն է։ Ապա բանաստեղծուհուն գովեստեր շռայլեց և կոմսուհի Մարտենին ողջունեց հազիվ զսպված մի ուրախությամբ։
«Փարիզից հեռանալուց առաջ գնացի Բիլի Քարափը ձեզ տեսնելու. ինձ ասացին, թե գնացել եք Ֆիեզոլե, Միս Բելի մոտ, գարնանը սպասելու»։
«Այն ժամ իմ մեջ հույս արթնացավ, թե ձեզ նորից կգտնեմ այս երկրում, որ սիրում եմ ավելի, քան երբևիցե»։ Թերեզը հարցրեց նրան, առաջ Վենետիկը չէր անցել, Ռավեննայում չէր տեսել լուսապսակ կայսրուհիներին և փայլփլող ուրվականներին։ «Ոչ, ոչ մի տեղ կանգ չէր առել»։ Թերեզը ոչինչ չասաց։ Նրան այվածքը կարճած էր մնում պատի անկյունին, Սուրբ Պոլենի գանգի վրա։ Դշարտրը նրան ասաց.
«Նոլետին եք նայում»։
Վիվիան Բելը դեն շպրտեց թղթերը և մատանիները։
«Շատ շուտով մի հրաշալիք պիտի տեսնենք, որ ամենից ավելի ձեզ պիտի հուզի, պարոն Դշարտր»։ «Ձեռքս դրել եմ արդեն փոքրիկ զանգակների թագուհու վրա, նրան գտել եմ Ռիմինիում, մի ավերակ հնձանում, որ այժմ դարձել է խանութ, և որտեղ գնացել էի ձեթով հագեցած հին փայտեր փնտրելու. այդ փայտերը դարձել են չափազանց կարծր, խիստ մուգ և փայլուն. զանգակն այդտեղ գնեցի, և ինքս էլ ծրարել տվի. Սպասում եմ դրան և քուն ու հանգիստ չունեմ, դուք կտեսնեք. փորի վրա մի խաչված Քրիստոս ունի, Սուրբ Կույսի և Հովանես Ավետարանիչի միջև. 1400 թվականը կա վրան և Մալատեստայի զինանշանը. Պարոն Դշարտր, բավական ուշադիր չեք լսում, լավ լսեք ինձ. Լորենցո Գիպերտին, որ 1400-ին փախչում էր պատերազմից և ժանտախտից, ապա ստան էր գտել Ռիմինիում, Պաոլո Մալատեստայի մոտ. անշուշտ նա եկերտել իմ զանգի կերպարները, և դուք առաջիկա շաբաթ այստեղ կտեսնեք Գիպերտիի մի ստեղծագործություն»։